Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier in die kerk en vir enige iemand wat dalk nie verlede Sondag wat gewoonlik die groot Sondag in ons gemeente is, hier was nie, ook nou voorspoed vir die nuwe jaar. En as jy dalk nie is by ons kom, ontmoet ons net by die nagmaaltafel na die tyd, so jy hom die nodigste kan gee. En dis ook lekker om 'n hele paar besoekers hierso by ons te sien. Baie welkom vanoggend. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons sing ons eerste liedjie 209. Die 209 is 'n baie mooi en 'n maklik singbare lied, Heer, met my hele hart. Kom sing ek 'n lofsang, en dit wat daarop volg. Ons sing dit 2 maal na mekaar, asof dit dan 2 aparte strofes is.
Ek van die machtige wonders vertel, van al die reddingsdade. Heer, met my hele hart, omsing ek een lofsang. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees, ek wil die naam besing. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees, halleluja. Heer, met my hele hart, kom sing ek lofsang. Kom ek van die machtige wonders vertel, en van al u reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek lofsang. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees, ek wil u naam besing. Ek wil u altyd bly en vrolik wees, halleluja.
Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Almagtige Here, saam met ons lofsang, wil ons met hierdie gebed iets van ons aanbidding verwoord. Eintlik aanbid ons U met ons hier wees, maar ons wil daarmee saam sê dat ons in U glo, as die enigste, die lewende en die ware God. En alhoewel ons nie alles van U verstaan nie, selfs nie alles wat ons in die Bybel van U lees, is ons oortuig dat U die Here is wat ons eerste lief gehad en wat met ons in 'n spesifieke verhouding staan. Dankie dat U deur die liefde vir ons, Jesus Christus, na die wêreld gestuur het, Jesus hier laat sterf het aan die kruis, maar opgewek het uit die dood, die oorwinning laat behaal het, ter wille van ons. Here, saam met ons aanbidding van U, dankbaarheid vir U goedheid, en genade in ons lewe. En al is daar baie hartseer, as ons terugkyk in ons lewens, weet ons, dat U altyd daar was, en dat U selfs in die moeilikste tye, vir ons in die holte van die hand hou, en vir ons dra. Baie, baie dankie vir U sorg, en vir U genade, en dankie dat ons kan vorentoe kyk, met die wete dat U vir ons lief het. Here, dan saam met ons dankbaarheid, het ons altyd die vrymoedigheid, om ook vir U te vra vir alles wat ons nodig het, en ons kan nou nie elkeen se behoeftes uitspel nie, maar dis ook nou nie nodig nie, want U ken dit. U weet dat ons vanoggend eintlik 'n baie unieke groep mense is wat hier saam is in hierdie kerkgebou. En omdat U elkeen se hart, omstandighede en gedagtes ken, weet U dat U vanoggend mense in hierdie kerk sit wat waarskynlik in die afgelope jaar of 2-3, maar veral in die afgelope jaar intens seer gehad en waarskynlik nog het. Mense wat vanoggend hier sit, wie se omstandighede so moeilik was in die afgelope tyd. Ons wil elkeen aan U opdra met die wete dat U omgee en dat U ook vorentoe vir hulle verandering sal bring, nuutheid sal bring, genesing sal bring. Dankie dat ons hier, wie ons ook al is en wat ons omstandighede ook al is, kan veilig voel. Net kan weet ons is naby die Here, wie se liefde oneindig groot. Nou wil ons ook bid dat U ons sal seën met die gebruik van die nagmaal, maar ook met die hoor van die woord. Help vir ons om bietjie te dink oor die lewe in die lig van die woord. Ons worstel tog so, daar's so baie dinge van die lewe, Here, wat net nie vir ons sin maak. En as U dan kom en U laat deur U woord, of deur 'n gelykenis, of deur 'n teks, net so 'n bietjie lig skyn in daai donker van ons onvermoë om te verstaan, dan is dit vir ons wonderlik. En dis ons gebed, dat U vanoggend die lig van U woord 'n bietjie sal laat skyn in ons wêreld, en dat ons met 'n nuwe perspektief, met 'n nuwe kyk na dinge, ook hier sal uitgaan. Ons vra dit in afhanklikheid van U, en op grond van Jesus se oorwinning. Amen. Geliefdes, ons skriflesing uit die Bybel gaan ons vanoggend nie dadelik lees nie, ons kan dit net so lank opsoek. Die wat nou nie Bybel sê het nie, sal dit baie maklik kan volg, is 'n baie bekende gedeelte, Matteus hoofstuk 13. Matteus hoofstuk 13. As ek sê, ek gaan dit nie aan die begin lees nie, vir 'n paar redes, dit, ek gaan eers 'n kort inleiding hê, en dan, partykeer as mense in die begin die Bybel lees, dan is dit soos op die skriflesing en die preek so 'n bietjie apart kan staan. Die skriflesing is vanoggend eintlik die preek. Dis wesentlik deel van die preek. En as Jesus gelykenisse vertel, is dit ook so maklik om te verstaan dat mens eintlik baie min moet sê oor 'n gelykenis. Terwille van diegene wat nie verlede week hier was nie, en terwille van die wat verlede week wel hier was en dalk 'n eiltjie geknip het, wil ek net gou die hoofstema van verlede Sondag se preek herhaal, en vanoggend se boodskap sluit dan direk daarby aan. Ek het verlede week Psalm 121 geneem. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, en aan die wonderlike belofte staan dat die Here jou sal bewaar. En toe het ons gekyk na die tema van God se bewaring aan die een kant, maar soos 'n muntstuk met twee kante, is daar naas God se bewaring ook aan die ander kant van die muntstuk, en dis menslike verantwoordelikheid, of kom ons noem dit ook menslike onverantwoordelikheid. En die hoofvoorbeeld wat ek gebruik het, was die voorbeeld van motorongelukke. Dat ons as mense hierdie absurde ding doen, om 'n teerstrook van enkele meters breed te skep, motors teen 'n verskriklike spoed in teenoorgestelde rigtings te laat beweeg, met alle elemente soos moegheid en onverskilligheid en selfone en so meer, en dan nie verwag dat daar ongelukke sal gebeur. So ons het aan die een kant God se bewaring, aan die ander kant menslike verantwoordelikheid en menslike onverantwoordelikheid. In een deel van die preek het ons toe gekom by die punt dat ek gevra het, maar kan God nie net al die sleg, al die moeilikheid, al die seer, al die siekte, al die dood net voorkom? Hy gryp tog in die lewe, hy tog die mag en vermoë om mense wat kanker het te genees. Hy het tog die vermoë om ongelukke te voorkom. Ons het dit baie keer al beleef, dat ons amper in ongeluk was, en dan was ons nie, en dan sê ons, dit was net die besturing van die Here, dat ons in daai kar mekaar gemis. Dit is 'n baie moeilike groot saak om te antwoord, maar ja, aan die een kant, God het die vermoë, hy die mag, hy kan ingryp. Hy kan al die goed keer. Maar kom ons wees nou baie eerlik. As die Here dit sou doen, sou hy nie getrou wees aan homself nie. En sou ons nie meer op die aarde gewees het nie. Ons sou dan in die hemelse toestand gewees. Die hemel en daai toestand waar ons volmaak is, kom eers later. Dis 'n latere bedeling. Dis nie bedoel vir nou nie. Deel van hierdie lewe is dat menslike verantwoordelikheid en onverantwoordelikheid ook sy tol sal eis. So alhoewel die Here kan ingryp, moet ons verstaan dat as hy op hierdie stadium met alles ingryp, elke persoon genees wat kanker kry of 'n ander siekte, elke ongeluk sou voorkom, dan is ons nie meer in die gewone wêreld nie, dan is ons in die hemel. En nou vanoggend se boodskap gaan ons 'n bietjie daarbey aansluit by hierdie spesifieke punt wat ek wil vra of jy ook al soos ek bietjie moedeloos was en gefrustreerd was met al die verkeer in hierdie wêreld. En kom ons neem die woord ook met al die onregverdigheid in hierdie wêreld. En as jy nie ook al op vir mense wat so duidelik verkeerd is en soveel skade doen en skynbaar maar net daarmee wegkom. Dit is een van die groot frustrasies waarmee ons leef. En ek weet nie of jy dit al gedoen het nie. Ek het dit al gedoen op 'n stadium, ek was daarom gelukkig nou nog 'n kind in die laerskool. Maar ek het op 'n stadium net gewens, die Here wil net al die mense wat so verkeerd is net, kom straf. Miskien dink jy dit as 'n volwassene ook vandag, Here, mense wat so verkeerd doen aan ander mense, wil jy nie net kom en hulle, maar hulle net afvee van die aarde af. So ons vraag vanoggend, waarom laat die Here so baie verkeerdheid toe? Nou is baie duidelik dat Jesus se disippels ook gewonder het. Gewonder het wat gaan aan in hierdie wêreld. Onthou, Jesus het 'n bediening van 3 jaar gehad, 'n openbare bediening. In daai tyd het hy mense gesond gemaak, hy het lammes laat loop, blindes laat sien, hy het 'n paar mense wat dood was uit die dood opgewek. Hy het wonderlike wonderwerke gedoen. Maar die hoeveelheid mense wat Jesus genees het en gehelp het en uit die dood uit opgewek het, is maar 'n fraksie van die hoeveelheid mense wat daai tyd siek was, of verlam was, of blind was, of dood was. Hy het vir ons sulke kykies gegee van hoe die volmaaktheid lyk, maar hy het nog nie die wêreld reggemaak. En ek dink die disippels worstel op 'n stadium ook met hierdie onsekerheid. En dan kom Jesus en hy vertel vir hulle 'n gelykenis. Nou, net voordat ons dit lees, altyd weer die waarskuwing, onthou, 'n gelykenis is nie 'n regte gebeurtenis. 'n Gelykenis is 'n storie met 'n les in. En daarom moet mens nie moeilike vrae aan 'n gelykenis vra nie. Jy moet nie die skrywer van die gelykenis of die verteller in hierdie geval Jesus probeer uitvang met tegniese detail. 'n Gelykenis is 'n verskriklike eenvoudige storie, maar daar's 'n kernles in. Matteus 13 van vers 24 af. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: "Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?" Hy antwoord hulle: "Dit is 'n vyand se werk." Die slawe sê toe vir hom: "Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?" "Nee," sê hy. "As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. En dan gee Jesus 'n paar verse verder letterlik vir hulle die verklaring. Hy sê, dis nou die story, maar waaroor gaan dit? Vers 36. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe, sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duivel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die wat oes, is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners, en dan sal die gelowiges in die koninkryk van die Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Nou, Jesus kom en hy doen twee dinge, hy gee verklaring, een van die verklarings vir die verkeerde, en aan die ander kant is daar een baie interessante rede oor hoekom die onkruid en die koring eers saam moet groei tot by die oestyd. Ons gaan nou na hierdie twee aspekte kyk. Nou die eerste is dat Jesus 'n verklaring gee vir die kwade, maar ons moet versigtig wees, dis nie die enigste verklaring. Die verklaring wat Jesus in hierdie gelykenis gee, is dat hy sê, God, of Jesus, is nie die enigste saaier nie. Naas God, is daar ook 'n vyand, wat die vermoë het om saaiwerk te doen, en in hierdie geval beskryf hy hom, as die duivel. Maar nou moet ons versigtig wees. Baie mense dink, die mens het geen verantwoordelikheid nie, so as iets verkeerd gaan, is het of God, wat nie gekeer het nie, of is die duivel wat nou weer iets reg gekry. En ons kan maar so vir 'n oomblik bietjie praat oor die duivel. Intussen, nadat Jesus hierdie gelykenis vertel het, het Jesus gesterf, hy het opgestaan uit die dood, met ander woorde, hy het die mag van die duivel gebreek, Openbaring sê vir ons, die duivel is in kettings gebind, dit beteken dat die duivel bestaan nog, en die duivel kan nog moeilikheid in hierdie wêreld maak, maar, die duivel het daarom ook nie vrypas om in 'n Christense lewe in te stap en net te maak wat hy wil. Dis ook nie waar nie. So ons moet baie realisties wees oor die duivel. Die duivel is nog nie finaal uitgeskakel. Hy gaan eers uitgeskakel wees, finaal uitgeskakel wees by die wederkoms, maar intussen het hy die vermoë om kwaad te doen, maar hy word aan bande gelê. Ek gaan 'n vreeslike eenvoudige beeld gebruik, of een metafoor om het mee te illustreer, wat ek altyd vir die tieners gebruik. Ek sê altyd vir hulle, hoe bang behoort die mens vir die duivel te wees? Precies so bang as wat jy is vir een rottweiler aan een ketting. Nou, wat kan een rottweiler aan my doen, as hy aan een ketting vastgemaak is? Hy kan aan my absoluut niks doen, hy kan daar staan, en te kere gaan, en lyk asof hy hartaanval gaan kry, en die korrel kan so uit die bek uitloop, maar as ek my afstand hou, en ek is hier, en die ketting is net so lang, kan hy my niks doen. Maar as ek binnen bereik van die ketting gaan, kan die rottweiler my verskeer, al het hy 'n ketting om sy nek. Die duivel kan nie in 'n Christelike lewe instap, en net maak wat hy wil, maar, as 'n mens nou wil gaan karring op die duivelse terrein, en as jy nou wil gaan besig hou met goed, wat op die duivelse terrein is, dan kom jy binne bereik. Maar goed, vir ons eerste punt, die duivel is nog nie finaal uitgeskakel nie, en hy het ook die mag om kwaad te doen, en daarom leef ons in wat ons kan beskryf as 'n gemengde gemeenskap. Ons leef in 'n wêreld en in 'n tyd waar goed en kwaad so naby aan mekaar is en so interverweef is en so oral teenwoordig is dat dit baie moeilik is om altyd te onderskei tussen wat is goed en wat is kwaad. Ons leef in 'n gemengde gemeenskap en nie net is daar goeie en slegte elemente nie, daar is ook goeie en wat dit aanbetref slegte mense. Ons wêreld is vol van die goed sowel as van die negatief. Nou kom Jesus en hy gee redes waarom hy nie wil hê in die gelykenis dat die werkers die koring en die onkruid op daai stadium moet skyn. Nou gaan ons eers kyk na die gelykenis en waarom nie, en dan moet ons natuurlik die lyne deurtrek na die menslike situasie toe. Twee baie interessante punte, eintlik drie interessante punte rondom die koring en die onkruid. Daar was 'n sekere tipe onkruid waarvan die naam dodelik is. Nou dodelik lyk in die beginfase van sy ontwikkeling amper net soos koring. Jy kan amper nie dodelik en koring uitmekaar herken voordat die koring heeltemal ryp is met sy aar en sy korrels. So Jesus waarskei in die eerste plek in die gelykenis sê hy, as hierdie werkers nou na die land moet gaan, gaan hulle verward raak tussen wat is onkruid en wat is koring. En hulle kan nie nou begin onkruid uittrek nie, want dan trek hulle miskien koring saam uit. Die tweede aspek is dat omdat die onkruid tussen die koring gesaai het, hulle saam opgekom het, is hulle wortelstelsels so naby aan mekaar of partykeer verstrengel, dat as jy begin om die onkruid uit te trek, dan beskadig jy ook die koring se wortelstelsel, wat baie logies is. Die derde, en hier is wat ons nou moet onthou, dat ons met 'n gelykenis te doen het. Want in gelykenisse kan goed gebeur wat nie in die regte lewe kan gebeur. Die derde aspek is dat God tyd gee, dat hy sê eintlik eers aan die einde sal ons weet wat is koring en wat is onkruid. So asof hy daarmee wil sê, luister, met die tyd kan van hierdie onkruid dalk nog verander. Dat sê weet, dit gebeur nie in die regte lewe nie, maar hierdie is 'n gelykenis. In ander gelykenisse vertel Jesus ook van 'n boom wat nie vrug dra nie, en dan kry hy nog tyd, hy kry nog kans om te begin vrug dra. Vertel Jesus gelykenisse van bome wat slegte vrugte dra, en hulle kan verander en hulle kan goeie vrugte begin dra. So dit alles in die gelykenis is baie, baie belangrik. Nou gaan ons bietjie die lyne deurtrek na ons eie situasie toe. En ek wil sê, die implikasies vir ons as mense wat vanoggend hier sit en wat die nagmaal wil gebruik. En ek gaan net drie aspekte uitlig. Die eerste is, met al hierdie goed en sleg in die wêreld, hoef ons nie te oordeel. Ek en jy hoef dit nie op ons te neem om te oordeel wie sal gered word en wie gaan verloor nie. Ek onthou hier van tiener dae af altyd, by 'n CSV groepie of 'n kerkkamp of altyd, was dit altyd die vraag, dominee, sal hierdie mense verlore gaan? Wat van 'n kind wat binne die Islam groot geword het, of wat in Hong Kong gebore is, en nooit die kans gehad het om Jesus te leer ken. Wat van hierdie mense? Sal hierdie verlore gaan? Sal daai verlore gaan? Man, ek antwoord jare lank al nie meer daai vraag nie. Want dit is God se werk om te weet wie sal gered word en wie sal verlore gaan. So die eerste punt is, ek en jy hoef nie te oordeel. En nou wil ek twee punte maak om te sê hoe maklik ons foute sou kon maak. Weet julle, daar is baie ouens, ons sê in Engels mooi, they rough around the edges, of a rough diamond. Daar is baie ouens wat nie altyd vir ons so lekker aanvaarbaar is, en vir ons so lekker christelik lyk nie. Maar ons kan baie keer fatale foute maak in ons beoordeling van mense. Kom, ek noem een praktiese voorbeeld. Nou die dag sê 'n vrou vir my, baie vroom, sy het nie geweet, ek weet van wie hulle praat. Dit is baie vreemd vir my, dat hulle Bybelstudie groepie, en dis mooi, bid nou, vir die een ander vrou, se man. Hy is nou die fokuspunt op hulle gebedkluis, hulle bid nou vir die ou. Ek sê vir hy, dis vir my interessant. Ek sê, ek ken die ou toevallig baie goed, en ek weet dat daar baie hartseer gebeurtenis in sy lewe was, en ek weet dat hy vir 'n hele klomp jare al nie sy voet in die kerk sit nie. Ek sê, maar wie, al sit hy nie sy voet in die kerk nie, ken ek daai ou, en wie, ek wonder of julle weet hoe sterk daai ou se verhouding met die Here is, en ek wonder of julle weet, dat daai ou 'n lewe lei, wat baie Christene maar eintlik oor jaloers kan wees. En ek weet, een van sy goed is barmhartigheid, hulp, iemand moet toch net nie swaar kry. Al sit hy nie sy voet in die kerk nie, as ek nou weet, met sy gesin wat kos nodig het, kan ek reguit na hom toe ry en sê, hoorie man, daar is 'n gesin by ons, kan jy help? Hoeveel het jy nodig? 1000? 2000? 3000? So, hierdie Bybelstudie groepie is nou prachtig. Ek dink hulle moet vir iemand anders bid. Ek sê, dit is vir iemand die, wat in die lewende verhouding met die Here staan, maar wat nie uitstaan as 'n Christen. Kom ons kyk gou, maklik kan ons die fout maak, na die ander kant toe. Julle weet, een van my passies is nou met rou te werk, en mense en begrafnisse en goed. Ek kan die stuipe kry, as 'n ou oom dood is, en die kinders sê vir my, dominee, ons is daarom seker, my oupa se saak is reg, en hy is by die Here. Want weet jy, hy was seker 30 jaar lang op die kerkraad. En hy en die dominee het gereeld saam gaan visvang. Wie, daar is ouens wat 30 jaar op die kerkraad is. En wat dik vriende met die dominee kan wees. Wie sy hart nog nooit verander het. Wat Jesus Christus nog nooit regtig as verlosser aangeneem het. Wat 'n non-existent verhouding met die Here het. Maar hy gaan deur al die moves. Ons kan mense sommer so beoordeel nie, want ons weet nie, maar genadiglik, en het staan ook hier in die gelykenis, hoef ons dit nie te doen. Daar is baie mense in die lewe wat lyk soos onkruid, wat eintlik koring is. En daar is baie mense in die lewe wat lyk soos koring, wat eintlik onkruid is. Die tweede punt, is dat ons uit die gelykenis leer, dat ons kan geduldig wees. Geduldig wees, dat ook waar dinge verkeerd is, daar verandering kan kom. En nou moet ek versigtig my woorde kies, want ek wil nie vir die oomblik hier dit moet klink, asof ons die verkeerde moet goed praat. Ons kan nie, wanneer iemand by die verkeerde besig is, sê, ach, toe maar jong, dis ook nie so erg nie, en die Here sal alles oorsien. Die Here sien niks oor. Hy vergewe sonde, maar hy sien niks oor. So ons kan nie die verkeerde reg praat nie. Maar waar ons geduldig kan wees, die Here sê in hierdie gelykenis, eers aan die einde, sal ons finaal weet wat is koring en wat is onkruid. Wie dat ook mense, wat met die verkeerdste dinge onder die son besig is, in hierdie lewe, kan verander. God kan mense se harte swaai, God kan mense se koppe swaai, God kan mense se hele lewenswyse swaai. Het ons hier soveel pragtige voorbeelde, juist in die Nuwe Testament, van mense wat heeltemal op pad was in die verkeerde rigting, en wat God geswaai het, 180 grade, aan die kant toe, God se kant toe. Ons kan maar geduldig wees, want God kan in alle omstandighede verandering bring. Die derde, en dis die laaste punt, en dit sê ons baie keer nie hard genoeg nie, want ons is nou nie weer in daai tyd van, wat het hulle die preke genoem, fire and brimstone preke nie, of turn or burn. Kijk, wat hy ons glo in sulke bang maak bekeringspreke, die bang preke ons so bang, dat hulle naderhand onder die banke wil in. Maar, in die gelykenis staan toch ook uitdruklik, daar sal aan die einde een oordeel wees. In die gelykenis, hierdie koring gaan op een of ander stadium ryp word, en het gaan geoes word. En daai dag wat die koring geoes word, gaan die onkruid en die koring duidelik van mekaar geskei word. op menselijke vlak, en dit staan ook in ander hoofstukke in Matteus, daar kom een dag van oordeel waarin die skape en die bokke geskei sal word. Almal gaan nie maar net gered word. Daar sal een oordeel wees. En daarom, omdat daar een oordeel sal wees, is dit nodig, dat ek en jy, voordat ons volgend in die nagmaal gebruik, self onderzoek sal doen. Maar ons moet net by onszelf begin, want die ding is, ons sit met die probleem in ons eie lewe. Dis nie net die wêreld wat 'n saailand is, waar die goed en die kwaad so langs mekaar groei. Dis ongelukkig ook waar van my en jou lewe. My en jou lewe is op sigself 'n saailand, waarin daar wonderlike positiewe dinge, mooi dinge, maar waarin daar definitief ook dinge is wat verkeerd, wat nie tot God se eer strek. So in ons eie lewe sit ons met die koring in die onkruid gemeng. En ek dink ons moet baie versigtig wees en nie te ywerig wees dat God moet begin oordeel en straf nie. Daai gedagte wat ek as kind gehad het. Here kom, straf almal wat verkeerd is. Vee hulle uit. Wat doen ons as die Here by my begin? Daarom wil ek afsluit met 'n paar vrae wat ons elkeen onsself kan vra in hierdie selfondersoek. Doet eenvoudig, glo ek met my kop, met my verstand, is dit vir my oortuiging, glo ek dat Jesus Christus die Seun van God, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy lewe. Dit is 'n verstandsaak, dis 'n oortuiging, waartoe ek op 'n stadium in my lewe moet kom. Maar dan, om dit met my kop te glo is nie genoeg nie, dan moet ek ook myself afvra, hierdie Jesus wat my verlosser het, leef ek in 'n verhouding met hom? Ken ek hom? Praat ek met hom? Dan nie net ken ek hom nie, maar is ek in hierdie verhouding gehoorsaam aan? En nou wil ek die twee goed teen mekaar stel. In die aard van die saak kan niemand van ons volkome gehoorsaam wees. Natuurlik is daar nie een van ons wie se lewens volmaak is, maar wil twee goed teen mekaar stel. Die een is 'n wonderlike verskoning wat ons al vir onsself aangeleer het, om nie te verander nie, om net te sê, ja, jy weet, ek is ook maar so gemaak en so gelat staan. En daarmee wil ek eindelijk sê, dit is nou maar die Here se skuld, dat ek ook nou nie alles reg doen nie, ek is maar so gemaak en so gelat staan. Die iets wat ek daar teenoor wil stel, is dat ons elkeen sal afvra, is daar groei in my lewe? Is daar verandering in my lewe? Kom ons dink 'n bietjie, hoeveel jare terug is dit, wat jy besluit dat Jesus is jou verlosser? Hoeveel preke het jy al intussen gehoor? Hoeveel bybelstudies het jy miskien gedoen? Hoeveel stukke in die bybel het jy self geleer? Maar hoeveel in jou lewe en in my lewe het verander? Het ek al op 'n punt gekom dat ek dink, joh, ek dien die Here nou al 10 jaar, of 20 jaar, of 30 jaar, hierdie ding in my lewe waarmee ek besig is, dit pas tog nie by my verhouding met die Here. Is daar sulke goed in ons lewe wat op 'n stadium verander? Het ek al gebreek met sekere goed, wat net nie hoort in my verhouding met die Here? En die laaste vraag is dan eenvoudig, in hierdie beeldspraak, dra ek vrug? Dra ek vrug? Een van die omroepers by Radio Kansel, Wynand Rousseau, het sommer so prachtige, amper soos 'n slogan, so sê ding, hy sluit altyd sy programma af deur te sê, die appelboom het nie 'n bordjie waarop daar staan appelboom nie. Maar aan die vrugte, aan die appel, sal jy weet dat het 'n appelboom is. Ek en jy kan nie rondloop met 'n bordjie om ons nek wat sê, ek is 'n Christen nie. Die vrug in ons lewe moet by niemand enige twyfel laat dat ons Christen is. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke stilte gee vir elkeen om self met die Here te praat en self ondersoek te doen, en dan gaan ek 'n lied aankondig wat ons as deel van hierdie selfondersoek gaan sing. Maar kom ons doen dit eers in die stilte van ons hart. En ek wil dan 'n baie spesiale gedeelte lees uit Romeine 8. Kom ons staan daar voor en dan luister ons saam na die baie mooie woorde. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Here Jesus, baie dankie dat hierdie brood en wyn vir ons vanoggend die herinnering kan wees van u liefde vir ons en van u offer ter wille van ons. Wil u gee dat ons met nuwe moed, met nuwe krag en weer met die oortuiging dat u by ons is, by hierdie kerk die Here sal uitstap, die lewe in. En dat ons sal gaan leef met hierdie innerlike sterkte, met hierdie wete, dat u vir ons draag. Ons vra dit in u naam. Amen.